เราฝึกพรหมวิหารเพื่อจะยกระดับจิตใจของเราก็จะสังเกตดูว่าทำไมถึงเรียกว่ามนุษยวิหารมนุษย์เรามีเมตตาบ้างแต่ไม่ใช่ทั่วถึงกรุณาบ้างแต่ไม่ทั่วถึงบริตาอุเบกขาก็ไม่ทั่วถึงมีบ้างแต่มันยังมีประมาณส่วนพรหมนั่นของท่านเรานะก็ไม่มีประมาณมันเป็นว่าไม่มีขอบเขตทีนี้เราอยู่ในโลกที่เจริญพรหมวิหารมันลำบากกับมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้อ่อนโยนหมดเลยมีคนในโลกนี้เขาอยากจะฆ่ากันเป็นความสุขของเขาเขามีความโลภความโกรธความหลงของเขาเขาไม่ได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่เราจะไปพูดอะไรทำอะไรที่เขาไม่พอใจเขายินดีที่จะทำลายของเราความสุขของเราได้แต่ใจของเราต้องเข้มแข็งถ้าหากว่าเราเป็นไปตามเขาไม่ดีกับเราแล้วก็ไม่ดีตอบก็เหมือนกับว่าเขาดึงลงไปดึงเราลงไปเรามีหน้าที่อย่างไรก็ดึงจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นกว่านั้นหมายความว่าเขาจะทำอะไรเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะเราเห็นว่าเราเจริญเมตตาเพื่อป้องกันเราไม่ให้ทำสิ่งที่ชั่วแต่ว่าเราทำสิ่งที่ชั่วนั่นเราเองไม่ทำลายตัวเองเพราะฉันไปจะรักษาสภาพจิตใจของเราไว้เราต้องเมตตาให้มันทั่วถึงไม่มีช่องโหว่แต่มีเมตตาไม่ได้หมายความว่าเขาอยากจะทำอะไรเราก็ยอมเขาถ้าเราเมตตาเขาจริงๆเราก็นึกถึงว่าเขาจะมีความสุขจริงๆยังไงไม่ใช่มีความสุขด้วยธรรมดาอำนาจกิเลสความสุขที่แท้จริงของเขาก็ต้องมาจากกุศลกรรมที่เขาทำเพราะฉะนั้นถ้าว่ามีทางใดที่เราพอจะมีอิทธิพลต่อเขาให้เขายอมถ้าเขาเป็นคนที่ประพฤติตัวไม่ดีมาเรายินดีให้แนะนำให้เขาเปลี่ยนได้แต่เราจะบังคับเขาไม่ได้ด้านใดที่พอจะช่วยได้เราก็ยินดีช่วยแต่ที่จะเรียกว่าเปิดโอกาสให้เขาทำอกุศลธรรมกับเราเราไม่เปิดใจของเราต้องเข้มแข็งอย่างครูบาอาจารย์เมื่อท่านอยู่ป่าท่านมีอะไรเป็นอาวุธนั่นแหละเมตตานี่แหละเป็นอาวุธของท่านที่ป้องกันตัวเองอย่างท่านพ่อเลยเคยเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นพระหนุ่มท่านออกป่ามีช้างตกมันเข้ามาในป่าชาวบ้านก็บอกท่านอย่าไปอยู่ในป่านั้นอันตรายแต่ท่านเห็นว่าท่านเป็นพระกรรมฐานใช่ไหมจะเข้ามาอยู่ในบ้านมันไม่ถูกท่านก็อยู่ในป่ามีวันหนึ่งช้างก็มาที่ตรงที่ท่านอยู่ดูน่ากลัวมากตอนแรกท่านคิดอย่างหนึ่งก็จะปีนขึ้นต้นไม้เพื่อจะพ้นแต่มีเสียงกระซิบอยู่ในหูของท่านว่าคนกลัวตายก็ต้องตายอีกท่านก็เลยนั่งลงนั่งคัดสมาธิมองไปทางช้างแล้วก็แผ่เมตตาเต็มที่เลยช้างก็ตกหยุดนิ่งก็ได้ขู่นิดนึงแล้วก็ไปนี่ท่านแผ่เมตตาแบบเป็นด้วยพลังจิตมาใช้ด้วยความอ่อนแออีกครั้งหนึ่งท่านออกทุดงกับพระด้วยโยมด้วยไปเข้าไปที่ป่าที่อยู่ริมทะเลกลางโกรธกันแต่ละคนอยู่ในโกรธพอดีท่านเห็นก้อนยุงที่มามันเป็นเมฆเลยเป็นก้อนใหญ่ท่านก็เลยบอกทุกคนให้อามุงขึ้นออกจากมุงนั่งภาวนากันหมดแล้วท่านบอกว่าท่านจะต่อสู้สุดเวียงเลย กับยุงด้วยเมตตาแต่ยุงก็หายไปนี่เมตตาหมายความว่าใจที่เข้มแข็งในความดีในความตั้งใจว่าจะไม่ทำอันตรายจะไม่เบียดเบียนใครนี่เมตตาจริงๆต้องเข้มแข็งแบบนั้นเราคิดดูสิไอ้พรหมที่ท่านอยู่แผ่เมตตาได้ตลอดเวลาถ้าอยู่ในสวรรค์ของพรหมมันก็ง่ายดีเพราะไม่มีการกระทำของมนุษย์ที่จะมาทำลายเขาได้ใครๆก็ทำลายของเขาไม่ได้ถ้าก็แผ่เมตตามันง่ายดีแต่กว่าจะไปถึงเป็นพรหมต้องผ่านอุปสรรคอย่างที่ว่านี่อยู่ในโลกมนุษย์เต็มไปด้วยความไม่สงบเต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยคนที่ไม่หวังดีต่อเราและกับเพื่อนของเราและที่รักของเราแต่ต้องเมตตาเขาไว้เราจะค่อยยกระดับจิตของเราสูงขึ้นสูงขึ้นถ้าจิตใจของเรายิ่งเรามีสมาธิที่ดีพระบริหารของเรามันมั่นคงนั่นเป็นความสุขภายในของเราที่คนอื่นทำลายไม่ได้แต่อยู่ในลักษณะที่ว่าสังคตธรรมมันจึงปรองแต่งมันก็ถ้าหากว่าใจเราไม่เข้มแข็งดีมันก็ถูกทำลายได้ต้องปฏิบัติต่อไปให้ใจของเราเจอสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรองแต่งมีอยู่ภายในนั่นแหละเราจึงจะปลอดภัยแต่เมตตามันจะง่ายขึ้นเพราะเรารู้อยู่คนหนึ่งก็จะทำยังไงก็ทำลายของเราไม่ได้แต่ก่อนที่จะทางนั้นเราก็พยายามทำเมตตาของเราให้เข้มแข็งสมาธิของเราให้เข้มแข็งด้วยหวังดีแต่ความหวังดีนั้นเป็นพลังเพราะความหวังดีต้องเจริญด้วยปัญญาด้วยเราจะเข้าใจว่าเราไม่ได้หมายถึงว่าเขาอยากจะทำอะไรขอให้มีความสุขไม่ใช่งั้นเขาจะมีความสุขจริงๆเขาต้องสร้างกุศลธรรมถ้าเราคิดได้ว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุสร้างกุศลธรรมนั่นก็เรียกว่าเมตตาทีนี้สัตว์ทั้งหลายที่จะเป็นไปตามนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนทุกตัวเราจึงต้องมีอุเบกขาด้วยว่าในช่วงนี้เราแก้ไขอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรทำให้เขาเปลี่ยนไม่ได้สักวันหนึ่งบางทีเขาอาจจะสำนึกตัวได้ก็คิดดูสิแต่ละคนที่เป็นพระอริยเจ้ามาใช้ว่าบริสุทธิ์ผุดพองตลอดมาแต่ละคนก็โอ้ยบางทีก็ชาติก่อนก็น่าดูแต่กลับใจได้เพราะฉะนั้นอุเบกขาในที่นี้มันจะว่าหมดหวังมีหวังว่าคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมันจะกลับใจได้แต่ว่าเราไม่ได้เอาความสุขของเราขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเอาเร็วเอาช้าเพียงแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเอาพยายามเปลี่ยนของเขาถ้าหากว่าเขาไม่ยอมวางอุเบกขาเพื่อจะใช้พลังจิตในทางที่ตรงไหนที่เราพอจะแก้ไขได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประพฤติของเราความเป็นอยู่ของเรามันเข้ากับหลักของเมตตาจริงๆหรือไม่ถ้าชีวิตของเรามันอยู่ในสภาพที่เปลี่ยนเขารู้อำนาจของกิเลสถึงจะมีเมตตาในจิตแต่ว่าความประพฤติมันไม่ใช่มันก็ไม่ถูกต้องความประพฤติด้วยแล้วก็สภาพจิตใจด้วยจึงจะเรียกว่าเมตตาจริงๆมันจะได้เป็นพลังก็เรามองทั้งความประพฤติของเราด้วยทั้งจิตใจของเราด้วยก็ไม่มีอะไรที่จะเจตนามีเจตนาที่จะมาเปลี่ยน พราะฉะนั้นแผ่เมตตาได้เต็มที่เลยในความสุขที่ว่าเรายกระดับจิตของเราจะได้เป็นกำลังของเราในการปฏิบัติทุกด้าน